Saya mau ajak kita untuk kembali merenungkan hal yang paling dasar yang seharusnya menjadi bagian dari kita semua sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, yaitu hal mengenai manusia baru. Kolose pasal yang ketiga, kita akan baca banyak ayat. Kita buka hati kita ayat 5 sampai dengan 17 bagaimana Rasul Paulus berbicara mengenai manusia baru yang harus terjadi dalam kehidupan kita buat setiap kita yang sungguh ada di dalam Kristus, bahwa yang lama telah berlalu dan kita sungguh-sungguh menjadi manusia ciptaan yang baru. Manusia baru dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 17. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saudara, siapa yang tidak kenal dengan Che Guevara? Sudah kenal dengan Che Guevara? Seorang tokoh revolusioner dari Kuba. Lalu di Indonesia hampir semua orang muda suka dengan t-shirt Che Guevara itu. Ya. Dia ingin memperbaharui Kuba. Salah satu pidatonya yang menggerakkan masyarakat Kuba, saya mau cuplik beberapa kalimat yang dikatakannya. Sebelumnya kita tahu bahwa Che Guevara menghendaki suatu pembaharuan terjadi di Kuba. Berbagai macam usaha sudah dilakukan. Tetapi toh kita melihat bahwa Kuba terus dirundung dengan kehancuran etik, moral, ya, dan berbagai macam hal yang memprihatinkan. Che Guevara berkata, bagaimanapun Anda mengubah masyarakat, Berapa kalipun ada menstrukturkannya kembali. Ya, mungkin melalui parlemen, pergantian kabinet, dan seterusnya diadakan. Niscaya semuanya itu akan berakhir terus dan tetap dengan kerakusan nafsu dan ambisi. Kecuali, katanya, itu berarti inilah solusinya. Anda menciptakan manusia baru serta mengubah sikap mereka. Manusia Kuba yang baru. Katanya itulah cita-cita Che Guevara, ya, tokoh revolusioner Kuba. Mari kita renungkan, karena hari ini kita merenungkan mengenai manusia baru. Che Guevara sadar sungguh, apapun yang dilakukan dengan restrukturisasi pemilihan pemimpin baru, penggantian undang-undang, tidak akan mampu untuk memperbaharui masyarakat Kuba. Kecuali satu menurut Che Guevara, lahirnya manusia baru di Kuba. Tetapi itulah persoalan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat membuat manusia menjadi baru? Di Tiongkok zaman Kuomintang berkuasa, juga muncul satu gerakan yang disebut dengan, mungkin saya tidak tahu ya katanya apa betul atau tidak, Sin Seng Hu, ya. Ya semacam munculnya manusia baru di Tiongkok begitu untuk mengatasi berbagai krisis moral yang terjadi pada waktu itu. Tapi kalau kita belajar dari sejarah Kuomintang, di tengah-tengah gerakan lahirnya manusia Tiongkok baru, apa yang terjadi dalam rezim Kuomintang itu? Korupsi merajalela, kehidupan etik dan moral para pejabat luar biasa ambruk, dan akhirnya rezim ini rubuh oleh karena ambruknya etik dan moral. Di tengah-tengah gencarnya gerakan lahirnya manusia baru Tiongkok, ya, rezim Kuomintang itu. Nah, kita tidak usah terlalu jauh Tiongkok, kita lihat dari asal kita Indonesia sampai dengan hari ini. Zaman saya menjadi mahasiswa dan terpilih menjadi senat mahasiswa, gencar sekali diadakan pada zaman itu apa yang disebutkan penataran P4. Ya, itu moral Pancasila. Semua pejabat ditatar, semua mahasiswa, apalagi pimpinan-pimpinan mahasiswa ditatar semua moral Pancasila. Pelajaran moral Pancasila diberikan mulai dari SD P4. Kita semua diajar mengenai moral zaman rezim Soeharto. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah gencarnya berbicara mengenai moral Pancasila itu, rezim ini juga hancur. Korupsi, kolusi, nepotisme melahirkan reformasi dan menggulung rezim ini di tengah-tengah hancurnya etika dan moral, di tengah ironis gencarnya P4 penataran pelajaran indoktrinasi mengenai moral Pancasila dalam kehidupan. Jadi kita dapat melihat penataran, pengajaran, dan hari ini juga saya menyebutkan khotbah, katekisasi, apakah mampu untuk melahirkan manusia yang baru itu. Karya Kristus dikatakan dan kuasa Roh Kudus adalah untuk menciptakan manusia baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru itu muncul. Itu berarti di dalam karya Kristus manusia baru itu dimungkinkan terjadi. Tetapi mari kita lihat secara realistis. Apakah gereja, orang-orang Kristen tampil berbeda dengan yang lain? Nubuatan dari Nabi Maleakhi, kalau kita mau baca di akhir kitab itu, akan munculnya satu zaman baru dengan datangnya Sang Mesias yang sudah dipenuhi itu, akan dikatakan mulai itu engkau akan melihat perbedaannya. Antara orang yang mengenal Allah, itu berarti ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan mereka yang tidak mengenal Allah. Nah, saya mau tanya, ada bedanya sekarang orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Menurut saudara, sama saja? Atau justru ya orang Jawa bilang malah lebih nemen begitu ya. PGI pada beberapa tahun yang lampau, pada waktu Profesor Dr. Sularso Supater masih menjadi ketua PGI, menyampaikan satu ceramah yang saya ingat apa yang dikatakannya pada waktu PGI itu masuk untuk melihat ke LP Cipinang. Ini data LP Cipinang ya, lembaga pemasyarakatan yang ada di Jakarta itu. Itu orang-orang yang dipenjara. Penelitiannya itu sangat sederhana. Di Indonesia itu kekristenan itu ya 20% enggak ada ya, 18% formal tercatat begitu ya. Prosentasenya. Itu pun ada di pulau-pulau yang mayoritas Kristen ada. Tapi kalau di Pulau Jawa saja berapa persen itu Kristennya? Mungkin lebih sedikit lagi ya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh PGI itu sederhana saja. Jelek-jeleknya Kristen itu yang tinggal di LP Cipinang jangan sampai lebih dari jumlah persentase kekristenan di Indonesia. Ya, jadi kalau tadi misalnya 17% itu pun Protestan dan Katolik. Ya. Jadi kalau itu yang Protestan saja mesti lebih sedikit. Jadi jangan sampai lebih dari 17% penghuni LP Cipinang itu beragama Kristen Protestan. Nah, menurut saudara, setelah diadakan penelitian, di bawah 17%, sama 17%, atau jauh di atas 17%. Nah, laporan dari Profesor Dr. Sularso Supater yang saya ingat pada waktu itu menyampaikan hal yang mengejutkan, bahwa penghuni LP Cipinang pada waktu PGI timnya masuk ke sana untuk berkunjung itu melebihi 30%. Kristen Protestan itu ya, belum yang Katolik. Berapa kali lipat itu? Nah, yang dilihat lebih lanjut, mereka ini masuk ke sana itu apa sebabnya? Nah, di samping saudara mengenal nama Hercules di Jakarta, ya, siapa dia? Preman, ya. Biasanya datang dari mana? Maluku, Ambon. Agama apa biasanya di sana ya? Kristen Protestan, ya. Tetapi yang paling banyak ternyata adalah persoalan, ya, kalau saudara jempolnya saudara geserkan apa ini? Masalah duit, saudara. Orang Kristen Protestan masuk LP Cipinang kebanyakan persoalan duit. Ada yang malsuoli, ada yang ini, ada itu. Semua kasus terkait dengan persoalan uang. Banyak orang Kristen tidak mampu menegakkan dirinya tetap menjadi manusia baru kalau sudah berhadapan dengan yang namanya duit. Lalu saya dengar PGIW di Surabaya ikut-ikutan, ya, tetapi tidak masuk ke LP Cipinang. Di Surabaya mungkin yang asal Surabaya, di sana ada namanya Doli, lalu ada namanya apa lagi, ya. Artinya kompleks-kompleks pelacuran. Ya. Nah, bisa nggak diteliti? Ada nggak orang Kristen masuk ke situ? Namanya Kristen tapi masuk ke kompleks pelacuran itu. Ya, saya rasa semuanya itu berlangsung seperti pemilu, ya. Umum, bebas, dan rahasia. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa hitung berapa Kristen Protestannya yang masuk di situ. Ya, kadang-kadang istrinya sendiri juga nggak tahu kalau suaminya masuk ke situ, ya, karena berlangsung sangat rahasia. Sehingga nggak bisa diteliti berapa banyak orang Kristen Protestan, meskipun Kristen ke gereja ya masuk ke situ. Ya. Tapi yang dapat diteliti, berapa banyak wanita tunasusila yang Kristen Protestan? Ada enggak kira-kira? Nah, penelitiannya juga sama, jelek-jeleknya Kristen Ya moga-moga jangan sampai penghuni WTS di sana-sana itu jumlahnya lebih dari mayoritas Kristen Protestan. Dan yang ditemukan juga luar biasa dari PGIW, bahwa jumlah WTS yang Kristen Protestan jauh melampaui jumlah persentase populasi di Indonesia. Ya juga berkisar antara 30% lebih. Bahkan ada yang melayani tamunya tetap dengan kalung salibnya. Kalung salibnya itu tetap ada di dalam. Engkau akan melihat bedanya, tetapi toh kalau kita mau jujur, tidak ada makin perbedaan antara Kristen Protestan dengan yang lainnya. Sama saja, kita hanyut di dalamnya. Nah mari kita lihat dalam kehidupan kita, sungguhkah karya Kristus telah menghasilkan manusia yang baru? Di mana letak persoalannya di dalam kehidupan kita? Nah, satu kali saya membaca artikel ini ya, ini di Amerika. Setiap tahun di Amerika ini 600 ribu orang Amerika setiap tahunnya menjalani operasi bypass jantung. Ada yang di sini yang sudah dioperasi bypass jantung? Belum ada ya, di jemaat kami sudah ada beberapa. Tapi di Amerika ini tercatat 600 ribu orang Amerika itu menjalani bypass jantung. Nah saya tahu bahwa ini hanya solusi sementara ya, orang di bypass jantungnya. Pasca operasi, mereka yang dioperasi ini selalu diberi nasihat, diingatkan dengan sungguh-sungguh supaya mengubah gaya hidupnya, terutama pola makannya. Berhenti merokok, berolahraga, makanan-makanan yang enggak boleh ini itu ya. Nah, jika tidak, kondisi jantungnya akan kembali memburuk dan akan membahayakan jiwanya. Penelitian yang dilakukan, bagaimana hasilnya? Buat orang-orang yang bahkan sudah pernah di bypass jantungnya itu. Hanya 10% yang memperhatikan nasihat itu. 90% pasien tidak mengubah gaya hidupnya. Sekalipun terancam mau. Nah sekarang yang ditanyakan, mengapa demikian? Mengapa demikian? Sikap untuk membenarkan diri sendiri. Ya, itu yang digarisbawahi dari penelitian ini. Membenarkan diri sendiri itu mungkin berkata, ya soal mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau memang mati, enggak masak perkara makan. Ya, mereka makan aja. Kalau saya nasihati teman, bok berhenti merokoknya begitu. Ya. Jawabnya bagaimana? Nah, itu Pak, saya tunjukkan. Itu enggak ngerokok kok kena jantung, Pak. Katanya begitu. Lah yang itu. Ngerokok terus kok sehat umurnya 90 loh, Pak, itu, Pak. Kita terus mencoba untuk membenarkan diri sendiri. Dan disitulah kesulitan kita untuk berubah. Hanya satu kalau kita mau melihat, orang yang berhenti membenarkan diri sendiri, pada waktu itu dia berubah. Itu sudah rahasia perubahan dalam hidup. Seorang yang mampu untuk tidak terus-menerus membenarkan dirinya sendiri, terus-menerus mencari alasan untuk memaklumi dan terus memaafkan dirinya sendiri itu, dia tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya mari kita kembali kepada teks kita ini. Mengapa karya Tuhan di dalam Kristus Yesus itu memampukan kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan? Artinya, barang siapa sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, maka dialah ciptaan yang baru itu. Terjadi perubahan yang sangat radikal. Saulus berubah menjadi Rasul Paulus. Itu teroris pertama Kristen itu Saulus ya, yang mau membantai, menganiaya, mengejar-ngejar, mau memusnahkan orang Kristen Saulus. Tetapi Tuhan merubahnya menjadi manusia baru, Rasul Paulus. Engkau bukan lagi Pet, engkau bukan lagi Simon, gitu ya kata Tuhan. Engkau Petra, batu karang yang teguh, kata Tuhan kepada Petrus. Petrus pun melalui suka dan melalui jatuh dan bangun, akhirnya dirubah oleh Allah untuk menjadi Rasul Tuhan. Sudah tahu Simon artinya buluh, ya. Kiri ke kanan ditiup. Ya. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan menjadi Petra, batu karang yang kokoh. Kita dapat lihat perubahan yang heran di dalam kehidupan orang-orang percaya yang dicatat di dalam firman Tuhan. Sakius yang mata duitan itu dirubah Allah menjadi dermawan yang luar biasa. Dan dapat teruskan pembaharuan yang dilakukan Allah. Mengapa hal itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan baru di dalam firman Tuhan ini. Karena dalam firman Tuhan, kata baru ini memiliki bahasa Yunani-nya yang bermacam-macam. Ya, mungkin saya sebut dua saja yang paling kontras. Kita bisa sebut neos, itu juga diterjemahkan baru. Atau kainos, itu juga artinya baru. Nah, di mana letak bedanya ya antara neos dengan kainos? Neos itu baru dalam kaitannya dengan waktu begitu ya, dalam kaitan dengan waktu. Artinya apa yang tidak ada menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Nah, mungkin contohnya dapat kita lihat yang termasuk dalam neos seperti ini. Saudara sering mendengar orang melakukan operasi wajah. Nah, salah satunya yang dulu buron siapa ini dikejar, gak ketemu-ketemu, setelah ketemu ternyata wajahnya baru. Orang memang tidak mengenali karena dia melakukan operasi wajah, ya, operasi plastik. Nah, sekarang juga begitu, tiba-tiba saya dapat melihat orang baru itu, ya. Penampilannya itu baru. Ada sedot lemak, ada permak perut, ada pengambilan tai lalat, ada orang yang saya sakit loh. Sakit kok bibirnya kok merah terus begitu ya. Saya tanya, "Wah, itu ditato, Pak?" katanya begitu ya. Dan macam-macam mata yang sipit begitu tiba-tiba ketemu saya setelah ke Jakarta pulang 2 minggu, loh matanya baru gitu ya, bisa blolok-blolok begitu ya. Apapun bisa kita lakukan ya, menjadi baru ya. Tapi itu barunya neos ya, yang dalam kaitan waktu. Sudah bisa merubah penampilan saudara dengan hal itu. Penampilan bisa baru, tetapi belum jaminan bahwa dia menjadi manusia baru. Nah, baru yang dimaksud di dalam firman Tuhan adalah kainos ini. Yaitu di dalam kaitan mutu dan kualitas kehidupannya yang sungguh-sungguh berubah. Bukan penampilannya. Ya. Apalagi kita bisa berkemas dengan kemunafikan kita itu. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan bagaimana Allah mampu untuk menciptakan manusia baru itu. Hal ini sangat penting oleh karena saudara di Indonesia itu sudah kenal KTP ya, kartu tanda penduduk, itu kartu identitas kita itu. Lalu muncul Kristen KTP ya. Maksudnya itu ngakunya Kristen tetapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan sikap hidup Kristiani. Jadi kekristenannya hanya di KTP, tidak nampak dalam kehidupan. Maka kita kemudian di Indonesia itu ada plesetan kepanjangan KTP menjadi bermacam-macam ya di dalam kekristenan. Ada yang pertama bahwa KTP itu artinya Kristen tanpa pertobatan. Ya. Ada orang Kristen tetapi tidak pernah bertobat. Kristen tanpa pertumbuhan. Ya bayi terus yang dikatakan Rasul Paulus ya. Jadi maunya selalu bayi terus. Kristen tanpa pelayanan. Ya, namanya Kristen tetapi tidak pernah melayani. Mungkin ya, itu juga disebut dengan KTP. Tetapi yang lebih parah dan berbahaya, saya sebut KTP itu adalah Kristen tanpa persekutuan. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan Allah. Ini hal yang harus saudara garis bawahi dengan sangat penting sekali. Ada banyak pemimpin-pemimpin gereja, ada banyak orang diangkat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sibuk aktif di dalam pelayanan di gereja. Tetapi pada akhirnya kita melihat hanya problem dan bahkan hilang dalam peredaran kemudian di gereja. Karena satu hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan ini, yaitu orang melakukan pelayanan, baik mungkin dia menjadi gitaris, organis, MC, apapun, panitia ini, anggota ini, dan seterusnya, melakukan ketua panitia ini, dan seterusnya. Tetapi dia tidak memiliki persekutuan dengan Allah yang baik dalam kehidupannya. Ini sesuatu yang paling berbahaya. Aktivitas pelayanan yang kemudian menjadi kering, seperti robot tanpa jiwa dalam melakukan gerak dan kehidupannya. Jika kita katakan, itu kata firman Tuhan, artinya kalau kita ini ngaku-ngaku, gitu, kalau saya pakai bahasa lebih gampang begitu. Jika kita katakan, kata firman, kalau kita ini ngaku-ngaku Kristen, gitu, bahwa kita ini beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, kata Rasul Yohanes demikian. Karena melihat demikian banyaknya orang, baik ke gereja, baik bahkan terlibat dalam aktivitas pekerja dan pelayanan Tuhan, tetapi tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allahnya itu. Nah, saya akan tunjukkan di mana rahasia manusia baru itu. Tidak dari ayat yang kita baca, tetapi dari ayat sebelumnya, karena Kolose pasal 3 dimulai dengan kata karena itu. Ya, ayat yang kelima kita baca, karena itu. Itu berarti menunjuk ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itulah yang akan menyebabkan lahirnya manusia baru. Tanpa hal itu tidak akan pernah terjadi manusia baru. Sudah boleh ke Kristen, sudah makin lama, bahkan jadi pendeta pun, tetapi sudah tidak akan pernah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kata-kata karena itu berarti ayat sebelumnya itulah yang akan menentukan kita untuk dapat menjadi manusia yang baru. Ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati. Nah, garis bawah itu. Sebab kamu telah mati. Nah, kalau kita mati sekarang, kenapa kita hidup? Dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, saya mau pakai kata Paulus yang lain, sekarang ini hidupku ini bukan aku lagi, kata Rasul Paulus. Nah, kamu di mana? Mati sudah. Di mana mati? Bersama dengan Kristus di kayu salib. Dan sekarang aku bangkit kembali menjadi manusia baru bersama dengan kebangkitan Kristus Yesus. Hidupku bukan aku lagi. Itu sudah di kayu salib. Tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Itu berikutnya kata Rasul Paulus, satu rahasia hidup baru. Tanpa kesediaan kita untuk melawan diri kita sendiri. Ya, kalau tadi kita mengapa ada banyak orang, meskipun sudah dikasih tahu dokter, ini tante ini gula darahnya tinggi ya, hati-hati ya, jangan makan ini. Gitu ya. Lihat, ada anaknya atau enggak, kalau enggak ada langsung buka, begitu ya. Kita tidak mampu untuk melawan diri kita sendiri. Hanya orang yang berani untuk mematikan dirinya bersama dengan Kristus dan bangkit kembali dalam kehidupan yang baru dan mengalahkan hati, pikiran, perasaannya dan meletakkannya di dalam Kristus, dia adalah manusia yang baru. Apa sebabnya? Karena iman itu Kristus tinggal diam di dalam hati kita. Dan Rasul Paulus katakan, sekarang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Itu berarti manusia baru tidak mungkin dapat kita wujudkan dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Manusia baru hanya dapat terjadi dalam kekuatan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Pada saat kita sungguh mematikan. Kalau firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa sebabnya? Karena dia mengandalkan bukan kekuatannya, tetapi kekuatan Allah di dalam kehidupannya. Bagaimana kita memahami hal itu? Mungkin saya ajak saudara membayangkan dua pohon bergetah begitu ya, kalau luka mengeluarkan getahnya, tumbuh berdampingan. Pada waktu dia mulai tumbuh berdampingan, makin lama makin berhimpit, mendesak begitu rupa, dan kemudian angin bertiup kiri kanan ke depan, membuat mereka saling berbentur satu dengan yang lain. Nah, demikian dalam kehidupan kita. Daging kita selalu berbenturan dengan kehendak roh. Rasul-rasul, aku menginginkan yang baik untuk yang kulakukan, tetapi yang buruk yang kulakukan. Kita terus berbenturan dengan hawa nafsu diri kita, kuasa daging dalam kehidupan kita. Benturan itu akan terjadi terus dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu terus kita berbentur demikian rupa dan menimbulkan luka dan lelehan, dan mengakibatkan kemudian yang satu kemudian melekat kepada yang lain. Dan kemudian bertumbuh. Dan pohon yang asalnya dua itu, karena melekat menjadi satu dan bertumbuh dan menjadi satu. Itulah yang menyebabkan kemudian kekuatan dan kemampuan kita untuk dapat menjadi manusia yang baru. Yaitu pada waktu kita mau melekat dan kita mati dan menempel di dalam Kristus, terhisap kepadanya, dan kita bertumbuh di dalam Dia. Yang memungkinkan kita untuk dapat menjadi manusia yang baru. Ada panggilan kita dengan sungguh dalam kehidupan kita. Sungguhkah kita sudah mematikan diri kita, ego kita itu. Bicara maksudku, mauku, ideku, rencanaku, kehendakku, dan semua berpusat kepada diri kita sendiri. Kita berani berkata sebagaimana firman Tuhan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus adalah hidup kita, bukan dengan kuat dan gagah kita, dan menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, karena itu ini baru mungkin terjadi. Kalau saudara dapat kemudian tidak terus membenarkan diri saudara sendiri dan mau menyerah kepada Kristus dan menyerahkan diri saudara sebagai mana simbol dari baptisan, saudara mati bersama dengan Kristus, bangkit kembali bersama dengan Kristus, dan disitulah manusia baru akan terwujud. Dan dapat lihat kembali sebagai penutup dengan cepat, firman Tuhan berkata, satu sisi destruktif terjadi dalam kehidupan manusia baru, kata yang dipakai, matikanlah, buanglah, tanggalkanlah. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan terus membenarkan diri kita sendiri. Ada sesuatu yang kita hancurkan, sesuatu yang kita buang dalam kehidupan kita. Apa saja sudah dapat baca berikutnya. Tetapi sisi berikutnya, kata yang dipakai oleh Rasul Paulus mulai dari ayat yang ke-10, yaitu sisi konstruktif dalam kehidupan manusia baru. Kenakanlah, itu kata yang kemudian dipakai di dalam firman Tuhan. Kenakanlah, hendaklah dalam kehidupanmu, dipakai untuk kita membangun sisi konstruktif dalam kehidupan kita. Ini panggilan bagi kita, adakah kita sudah menyadari, barang siapa ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu dan yang baru muncul dalam kehidupan kita. Amin.